Tervetuloa Tiedeykkösen pariin. Tänään tutustumme viimeaikaisiin fysiikan alan läpimurtoihin. Physics World-lehden vuoden 2017 Top 10 listalla ykköseksi nousi elokuussa tapahtunut neutronitähtien törmäys ja siihen liittyvät havainnot. Jysäys synnytti gravitaatioaaltoja ja ison gammasädepurkauksen. Jyväskylän yliopiston kosmologian professori Kimmo Kainulainen kertoo, miksi tämä neutronitähtien törmäys kaukana avaruudessa oli niin merkittävä tapahtuma, ja miten se liittyy myös meille arvokkaiden alkuaineiden kullan ja platinan syntyyn. Samalla perehdymme tähtien elinkaareen. Fysiikan viime vuoden läpimurtojen top 10 listalta löytyy myös muita mielenkiintoisia ilmiöitä. Tutkijat saivat uutta tietoa muun muassa kosmisten säteiden alkuperästä sekä löysivät Egyptin Keopsin pyramiidista uuden ison onkalon. Näistäkin kuulemme lisää. Keskustelemme Kainulaisen kanssa myös siitä, millaista on kosmologin työ. Tarvitaanko siinä supertietokoneita vai kynää ja paperia? Ohjelman toimittaa Mari Heikkilä. Aluksi keskustelemme neutronitähtien törmäyksestä. Se osui sopivaan saumaan, sillä lokakuussa myönnettiin fysiikan Nobel-palkinto tutkijoille, jotka olivat kehittäneet gravitaatioaaltojen havaintolaitteen. Sen ansiosta tutkijat havaitsivat törmäyksen. Professori Kainulaisen mukaan kyseessä on jopa merkittävämpi havainto kuin gravitaatioaaltojen löytyminen.
Tämä oli kyllä erittäin hyvällä syyllä minun mielestäni valittu vuoden tärkeimmäksi tieteelliseksi havainnoksi. Nythän tämä liittyy niihin gravitaatioaaltohavaintoihin. Siis tässä syntyy ensinnäkin tietysti gravitaatioaaltoja, sitten sieltä tulee gammasäteitä ja sitten sieltä tulee myöskin optinen, eli näkyvän alueen voimakas välähdys. Ja tässä oleellista on tämä niin sanottu, puhutaan nyt multi-messenger astronomiasta, eli moniviesti tähtitieteestä. Eli tämä nimenomaan tämä ilmiö havaittiin hyvin monenlaisilla eri laitteilla. Ja itse pidin tätä havaintoa, kun se tuli, niin jopa tärkeämpänä, merkittävämpänä havaintona kuin niitä LIGO-detektorien ensimmäisiä mustien aukkojen törmäyshavaintoja.
Yli 4000 tutkijaa eri puolilta maailmaa osallistui neutronitähtien törmäyksen tutkimiseen ja analysointiin, eli kyseessä oli iso yhteinen tieteellinen ponnistus. Ensimmäisenä törmäyksen havaitsivat gravitaatioaaltoja mittavat laitteet. Niitä on kaksi LIGO-nimistä laitetta Yhdysvalloissa sekä Virgo Italiassa. Heti sen jälkeen gammasäteitä mittaavat kansainväliset laitteet rekisteröivät valtavan gammasädepurkauksen. Lopulta tutkijat saivat ilmiön näkyviin myös optisilla teleskoopeilla. Tulosten pohjalta saatiin tärkeää tietoa gravitaatioaalloista ja gammasäteilystä, mutta myös kullan ja platinan synnystä.
Tämä tarinahan jatkuu sitten sillä tavalla, että kun nyt sitten LIGO ja Virgo pystyvät paikallistamaan sen signaalin muutaman kymmenen täysikuun alueelle, siis niillähän meni 5 tuntia tällä LIGOlla ja Virgolla haarukoida se alue, niin sen jälkeenhän 72 muistaakseni niin kansainvälistä suurta optista teleskooppia mukaan lukien Hubble-avaruusteleskooppi sitten lähti haravoimaan tätä aluetta. Ja ihan muutaman seuraavan tunnin kuluessa ne todellakin löysivät sitten myöskin optisen vastineen. Ja se sitten paikallistui yhteen pienen galaksiin noin 130 miljoonan valovuoden etäisyydellä maasta. Ja siellä sitten nähtiin se optinen jälkihehku, jota sitten seurattiin sen himmenemistä. Eikä tämäkään ole, että nähtiin nyt sitten tämmöinen optinen hehku, että olipa kivaa, vaan siitä sitten myöskin mitattiin se spektri, sen valon spektri. Ja siitä valon spektristä pystyttiin päättelemään, että siellä syntyi nyt sitten platinaa ja kultaa. Ja tämä oli sitten yksi äärimmäisen tärkeä tieteellinen läpimurto, että nyt sitten nähtiin, että toden totta nämä kaikkein raskaimmat alkuaineet, mitä maailmankaikkeudessa on ja mitkä meillekin on äärimmäisen tärkeitä, niin nyt nähtiin, missä ne syntyy. Ne syntyy näissä neutronitähtitörmäyksissä. Siellä syntyi muutaman maapallon verran platinaa ja about maapallon verran kultaa muistaakseni, että ihan arvokasta tavaraa sieltä tulee.
Mutta vähän pitkä matka hakea sitä sieltä.
Juu, ei se ehkä ole kovin kannattavaa lähteä sinne.
Tässä vaiheessa on aika perehtyä hieman tarkemmin siihen, mitä nämä paljon puhutut neutronitähdet ovat. Samalla selviää, miksi elokuussa 2017 taivaalla tapahtunut tähtien törmäys on hyvin harvinainen ilmiö. Neutronitähdestä puhutaan, että se on tällainen kokoon luhistunut tähti. Niin mikä saa tähden luhistumaan?
Joo, siis tämä neutrinotähti on tämmöinen luonnollinen tähden elämänkaaren päättyessä syntyvä objekti. Tämmöiset hyvin raskaat tähdet, nyt puhutaan tähdistä, jotka on suunnilleen 10 auringon massaa tai enemmän, niin päättävät elämänsä tällaiseen luhistumisprosessiin ja siinä syntyy sitten tämä supernova-räjähdys. Ja kysymys on siitä, että tähti polttaa ydinreaktioissa sitä ydinpolttoainettaansa koko elinkaarensa ajan sillä tavalla, että se tuottaa kevyimmistä alkuaineista raskaampia alkuaineita. Ja ne raskaammat alkuaineet aina keskittyvät sinne tähden ytimeen, kunnes päädytään siihen tilanteeseen, että sen tähden ydin koostuu pelkästään raudasta, joka on sitten kaikkein stabiilein alkuaine, eikä sitä voi enää ydinreaktioilla muuksi muuttaa. Ja tässä vaiheessa sitten se energialähde loppuu.
Vaikka tähdet eivät ole eläviä otuksia, niilläkin on elinkaari. Ne muodostuvat tiivistymällä avaruuden kaasusumusta, joka sisältää pääasiassa vetyä. Sen jälkeen, kun ydin on muodostunut, alkaa fuusioreaktio, jossa vetyä alkaa muuttua heliumiksi. Fuusiossa syntyvä energia virtaa tähden keskustasta pinnalle ja säteilee edelleen ulkoavaruuteen. Meille tutuin tähti on aurinko, jonka säteilystä hyödymme. Energian tuotantonsa ansiosta tähti pysyy tasapainotilassa. Säteilypaine estää painovoimaa romahduttamasta sitä kasaan. Jossain vaiheessa polttoaine kuitenkin loppuu. Tämän jälkeen pienet tähdet vain hiipuvat hiljalleen, mutta isot tähdet synnyttävät räjähdyksen, supernovan. Tällaisen räjähdyksen jäänne on neutronitähti. Niitä on omassa kotikalaksissamme Linnunradassa noin 100 miljoonaa.
Tähteähän pitää kasassa se säteilyn paine, johon se tähti saa energiansa niistä ydinreaktioista. Ja nyt kun se keskusta koostuu raudasta, niin niitä ydinreaktioita ei enää ole. Säteilypaine loppuu ja se tähti alkaa luhistua. Ja tämä on sitten sellainen todella massiivinen prosessi, jossa sitten se rautaydin luhistuu lopulta aivan tuonne atomitiheyteen. Että se luhistuminen jatkuu niin pitkään, kunnes se kaikki rauta-atomit muuttuu itse asiassa neutroneiksi, siellä kaikki protonit muuttuu neutroneiksi, se luhistuu aivan ydintiheyteen ja sitten lopulta siinä vaiheessa ydinaineen paine estää sitä luhistumasta sitä pidemmälle. Jos se tähti ei ole liian raskas, jos se on kovin raskas tähti, niin tämäkään ei vielä riitä, vaan se luhistuu suoraan mustaksi aukoksi ydin.
Jos kyseessä on hyvin raskas tähti, se luhistuu kokonaan kasaan ja syntyy musta aukko, joka on äärimmäisen tiheä massakeskittymä. Eli sen massa on valtavan suuri, mutta tilavuus pistemäisen pieni. Mustan aukon gravitaatio eli painovoimakenttään suuren massan vuoksi niin voimakas, että se imee vaikutusalueeltaan kaiken materiaan luokseen. Mikään hiukkanen eikä edes valo pysty pakenemaan alueelta. Gravitaatioaaltoja havaittiin ensimmäisen kerran vuonna 2015, kun kaksi tällaista valtavan massiivista mustaa aukkoa törmäsi toisiinsa. Tällaisia törmäyksiä tutkijat ovat sittemmin päässeet havaitsemaan jo useaan otteeseen. Neutronitähdessä romahtaminen ei ole yhtä täydellistä kuin mustassa aukossa, sillä se ei ole massaltaan yhtä iso, ja neutronien väliset ydinvoimat estävät painovoimaa luhistamasta sitä kokonaan kasaan.
Eli se tähti on kuolemassa siinä vaiheessa, kun se luhistuu. Eli siitä on kaikki energia mennyt ja sitten se tavallaan kasautuu siihen.
Joo, kyllä juuri näin käy. Itse asiassa siitä kyllä, mikä siinä luhistuu, on se rautaydin. Siinä prosessissahan kyllä suurin osa siitä tähden materiaalista sinkoutuu sitten avaruuteen. Se koko kuoren aine, kaikki kevyemmät alkuaineet. Ja vaan se rautaydin, joka tyypillisesti sitten massaltaan on joku auringon massa, pari auringon massaa, suurimmat neutronitähdet, mitä on havaittu, on muistaakseni noin 2,3 auringon massaisia. Ja ne sitten jää sinne jäljelle neutronitähdiksi ja pulsareiksi. Ja muu aine sinkoutuu ulos ja siinä näkyy semmoisia hienoja välähdyksiä sitten taivaalla.
Miten yleinen tapahtuma tämä on? Siis Tapahtuuko näitä jatkuvasti vai miten?
Joo, kyllähän niitä tapahtuu koko ajan. Siis kaikki raskaat tähdet päättävät elämänsä näin. Siis poikkeuksetta, ei siinä ole vaihtoehtoja. Ja tähdillähän se menee niin päin, että mitä suurempi tähti on, niin sitä lyhyemmän aikaan elää.
Mikä on lyhyt aika tähden elinkaarena?
100 miljoonaa vuotta on lyhyt. Ja sitten pitkä on 15 miljardia vuotta tai näin poispäin.
No tästä sanottiin kuitenkin, että tämä on harvinainen tapahtuma, että nämä tähdet, neutronitähdet törmää toisiinsa, niin minkä takia se on sitten harvinaista?
Siksi, että ne neutronitähdet ovat niin pieniä ja avaruudessa on valtavasti tilaa. Neutronitähtien koko on vain 10 kilometriä, niin se on vaan hyvin harvinaista, että ne törmäisi. Ja itse asiassa sellainen yksittäisten neutronitähtien törmäys on itse asiassa miltei mahdotonta. Nämä törmäävät neutronitähdet varmaan on tyypillisesti mieluummin niin, että ne on tällaisia kaksoistähtiä, joissa molemmat tähdet sitten on luhistunut neutronitähdiksi ja ne on jo valmiiksi lähellä toisiaansa ja sitten vaan gravitaatioaaltojen, itse asiassa kun ne kiertää toisiaansa, ne menettää energiaa gravitaatioaaltoon ja joutuvat lähemmäksi toisiaansa, kunnes ne lopulta törmää.
Vaikka neutronitähdet ovat halkaisijaltaan vain 10 kilometriä, niillä on valtava painovoima, sillä ne ovat niin tiheitä. Tiheys on noin 2 miljardia tonnia per millilitra. Eli sitä voisi kuvata siten, että pienen järven koko vesimäärä puristettaisiin T-lusikalliseen. Tiheytensä vuoksi ne muodostavat voimakkaan gravitaatio- eli painovoimakentän, ja joutuessaan toistensa lähelle ne alkavat pyöriä kiivaasti toistensa ympäri, kunnes lopulta törmäävät. Syntyy iso jysäys, joka synnyttää voimakkaan gravitaatioaallon. Toisaalta tutkijat havaitsivat neutronitähtien törmäyksen yhteydessä muitakin mielenkiintoisia ilmiöitä. Yksi tärkeä havainto liittyi gammasädepurkauksiin. Jos kuvitellaan, että kaksi semmoista aivan todella tiheää kappaletta törmää toisiinsa, niin siinä tapahtuu aikamoinen ilmiö. Mitä siinä oikein kaikkea tapahtuu?
Tässä lyötiin nyt monta kärpästä yhdellä iskulla. Mitä tässä havaittiin ensimmäiseksi oli, että LIGO-detektorit havaitsivat näiden neutronitähtien törmäyksessä syntyvän gravitaatioaaltopulssin. Mutta samaan aikaan kiertoradalla oleva satelliitti, Fermi-satelliitti, joka havaitsee gammasäteitä, eli tämmöisiä hyvin korkean energian valoa, jos niin näin voidaan sanoa, havaitsi myöskin tämmöisen gammasädepurskeen, itse asiassa vain 1,7 sekuntia tämän LIGOn havainnon jälkeen. Se, miksi mä nyt tässä sanoin, että tämä oli niin merkittävä, oli se, että näiden gammasädepurskeiden synty on ollut tieteellinen mysteeri, jota minäkin olen koko ikäni tiedemiehenä kosmologina seurannut, ja sitä ollaan ihmetelty, että mistä ne tulee ja mikä ne aiheuttaa. Ja toki oli jo pitkään teoreetikot arvelleet, että varsinkin juuri näiden lyhyiden gammasädepurskeiden lähde on nimenomaan neutronitähtien törmäykset. Mutta sitä ei oltu voitu mitenkään vahvistaa. Mutta tässä se nyt sitten vahvistettiin kiistattomasti.
Gammasäteily on kaikkein suuri energisintä sähkömagneettista säteilyä. Jo 60-luvulla havaittiin, että avaruudessa tapahtui gammasädepurkauksia, jotka näkyivät maassa saakka. Tosin tämä tieto pysyi useita vuosia salassa tutkijoilta.
Ensimmäisen kerran gammasädepurkauksia havaittiin jo vuonna 1967, ja tämä havainnon teki itse asiassa Yhdysvaltojen armeija tällaisilla velasatelliiteilla, jotka he olivat laittanut taivaalle sen takia, kun he olivat vähän epäluuloisia siitä, että noi veli venäläiset eivät ehkä noudata sitä vuonna 1963 allekirjoitettua sitä ydinaseiden testaamisen rajoituskieltoa. Ja nämä gammasädeteleskooppien teltoimena oli sitten havaita, että tämä sitten, jos Neuvostoliitto, sen aikainen Neuvostoliitto olisi tehnyt ydinasekokeen, niin siitä sitten olisi tullut tämmöinen gammasädesignaali, jonka nämä laitteistot olisi havainnut. No tietääkseni sellaista ne ei koskaan havainnut, että tämmöistä rikkomusta ei tullut, mutta sen sijaan he kyllä näkivät valtavan paljon gammasädesignaaleja, jotka ei tullut maasta, vaan ne tulikin sitten, he pystyivät senkin päättelemään, että se tulivat taivaalta. Ja armeijan tyyliin he pitivät tätä tietoa salassa aina vuoteen 1973 saakka, 6 vuotta, ja vasta sitten kerrottiin tiedeyhteisölle, että tämmöistä kummaa he havaitsevat, ja siinä vaiheessa tiedeyhteisö vasta pääsi käsiksi tähän luonnon ilmiöön.
Eli armeijassa tiedettiin jo tällaisesta tieteellisestä löydöstä, mutta ei vaan haluttu kertoa sitten.
Niin, mä en tiedä mitä ne oikein ajatellut, onko ne... Kun vaikka he kyllä ihan aukottomasti jo tiesi, että ne tulee avaruudesta, mutta ajatteliko ne, että siellä on jotakin alieneita tai jotakin muuta, että ehkä sitä sitten mielenkiintoinen asia sinänsä.
Tässä puhuttiin paljon näistä gravitaatioaalloista, mutta tämä oli ihan muihin ilmiöihin myös todella tärkeä.
Ilman muuta nimenomaan, että tässä nämä gravitaatioaallot toimii tavallaan niin kuin liipasimena ja vahvistuksena sille, että nämä gammasädepurskeet tulee neutronitähtien törmäyksestä. Sitä gammasädepurskeesta nyt siitä ei voi tietää ollenkaan, mikä se lähde on. Mutta se gravitaatioaaltosignaalista, siitä pystytään, sen signaalin muodosta pystytään päättelemään, että tämän gravitaatioaaltosignaalin lähetti nimenomaan 2 neutronitähden törmäys. Ja nyt sitten, kun se pystyttiin samanaikaisesti näkemään myöskin se gammasädepurske ja vielä lokalisoimaan se taivaalla oikeaan kohtaan, niin sitten tämä vuosikymmeniä kestänyt mysteeri sai lopulta ratkaisunsa.
Tässä saatiin nyt sitten tosi paljon yhdellä kerralla tietoa, eli voiko ajatella, että tämä olisi jopa vuosikymmenen fysiikan tämmöinen läpimurto?
No niin. Niin kuin tuossa jo, nämä nyt on varmaan tietysti jonkin verran subjektiivisia myöskin arvioita, mutta itse jo tuossa heti alussa minä koin tämän havainnon tärkeämmäksi kuin gravitaatioaaltojen havaitseminen. Ja gravitaatioaaltojen havaitsemisesta saatiin Nobelin palkinto 2 vuoden sisällä, mikä on äärimmäisen nopeasti. Yleensä Nobel-komitea ei reagoi näin nopeasti. Joo, kyllä se on vaikea nähdä, mikä sen nyt ylittäisi.
Fysiikassa tapahtui viime vuonna paljon muutakin mielenkiintoista. Physics Worldin top 10 läpimurtojen listalla on havaintoja monilta fysiikan eri aloilta. Fyysikot ovat muun muassa kehittäneet ensimmäisen topologisen laserin. Lisäksi on tehty havainto, että salamoinnissa syntyy radioaktiivisia isotooppeja ilmakehään. Listalle on päässyt myös uuden tyyppinen erittäin tarkka mikroskooppi, jolla voidaan seurata reaaliajassa biologisten molekyylien liikkeitä elävissä soluissa. Läpimurtoja on tehty myös kvanttiinformaatiotekniikassa, jossa tietoa on kyetty siirtämään ilman hiukkasia. Lisäksi tutkijat ovat onnistuneet kehittämään aikakiteitä, jotka murtavat aikasymmetrian. Tänään puhumme ohjelmassa vielä 2 muusta listalla olevasta läpimurrosta, mutta emme käy läpi kaikkia aiheita. Siihen on hyvä syy. Jos katsotaan, tässä on Physics Worldin listalla sitten myös näitä muita ilmiöitä, jotka on valittu tällaisiksi läpimurroiksi. Tässä näkee tämän fysiikan kirjon, eli osa näistä ei millään tavalla liity sinun tutkimusaiheeseesi, olet kosmologi, hiukkaskosmologi, niin miten paljon ylipäätänsä fyysikot tietävät näistä muista aiheista?
No se nyt menee tietenkin sillä tavalla, että mitä lähempänä se ilmiö on omaa tutkimusta, niin sen enemmän tietää, ja sitten se varmaan jollain tavalla aika jyrkästi se tietämys sitten häviää, kun mennään muille aloille. Toki ehkä fyysikkona voi olla sillä tavalla hieman paremmin ymmärtää, kun on kuitenkin perillä siitä metodista ja matemaattisesta rakenteesta. Nehän on yleensä hyvin pitkälle samankaltaisia eri tieteen aloilla, että voi niin kuin jollakin tavalla ainakin pinnallisesti käsittää, mistä on kysymys. Mutta että minä voisin esimerkiksi tässä ruveta kertomaan syvällisesti jotakin tästä ensimmäisestä topologisesta laserista, niin se ei olisi kovin hyvä idea.
Eli tässä on vähän samalla tavoin kuin lääketieteessä, että jos et ole kardiologi, niin ehkä et rupea sitä sydänleikkausta kuvailemaan, että miten se tapahtuu.
Paitsi ehkä hyvin pinnallisesti korkeintaan, tai ainakaan et rupeaisi tekemään sitä.
Joo. Eli jos katsotaan, täällä on tosiaan lasereista on, ja sitten on radioaktiivisista isotoopeista, mutta sitten täällä on tämmöinen yksi ilmiö, eli on tämmöisiä korkeaenergisia kosmisia säteitä. On havaittu, että ne on löydetty linnunradan ulkopuolelta? Vai miten sen kuvaisit, mikä on tämä ilmiö?
Joo, tässä on nyt kysymyksessä toinen sellainen kosmologia, tai nyt tämä on ehkä enemmänkin vielä nyt sitten astrofysiikkaan liittyvästä ilmiöstä, jota olen myös seurannut koko tieteellisen urani ajan, sen asian kehittymistä ja edistymistä. Ja kysymys tässä on nyt sitten tällaisista kosmisista säteistä ja niiden alkuperäistä. Jos nyt ihan ensiksi sanoisin, mikä kosminen säde on, niin nyt nämä on tämmöisiä äärimmäisen korkeaenergisiä, tyypillisesti varattuja hiukkasia, jotka tulee jostakin avaruudesta ja osuvat sitten maan ilmakehään ja synnyttävät siellä sitten tämmöisiä isoja hiukkassuihkoja. Nämä kaikkein korkeaenergisimmät kosmiset säteet voi synnyttää 100 miljardin hiukkasen kaskadi, joka sitten leviää tyypillisesti jopa 4 kilometrin laajuiselle alueelle ennen kuin osuu maahan. Ja näitä kosmisia säteitä tulee sitten hyvin, hyvin laajalla energiaspektrillä. Matala energisimmät kosmiset säteet, jotka pääsee maahan, tai varatut hiukkaset, niiden energia on tyypillisesti tuommoista gigaelektronivoltin luokkaa, vastaa protonimassaenergiaa, se kineettinen energia siinä. Niin siitä aina sitten 12 kertalukua ylöspäin näihin monstereihin, joiden energia on sitten jo, tälle ei oikein riitä sanoja, puhutaan eksaelektronivolteista, eli jopa 100 eksaelektronivolttia. Mitenköhän sitäkin sitten kuvaisi? Se alkaa olla sellainen energia, että sillä, näistä voi sanoa, silloin siinä yhdellä alkeishiukkasella on suunnilleen sama energia kuin pesäpallolla, kun se lyö ja oikein riuhtaisee kunnon lyö, niin siitä takakentälle, niin sen yhden hiukkasen energia on se suunnilleen sama kuin sen pesäpallon energia.
Eli tämä kosminen säteily on semmoista, mitä tulee maapallolle, ja esimerkiksi muistan vaan, että jossain vaiheessa oli puhetta, että satelliiteissa se on esimerkiksi ongelma, että se hajottaa sitten näitä elektroniikkaa ja saattaa maan päälläkin harjoittaa elektroniikkaa.
Joo, kyllä. Tietysti siis kosmista säteilyä on monenlaista. Aurinkohan lähettää myöskin kosmista säteilyä, puhutaan aurinkotuulesta, ja kun mä viittasin tuohon alarajaan noissa mitä minä kutsun kosmisiksi säteiksi, niin sehän tulee juuri siitä, että niiden varattujen hiukkasten täytyy päästä maahan vasten sitä aurinkotuulta. Eli aurinkotuuli itse asiassa pyyhkii ne muualta tulevat matalaenergiset kosmiset säteet pois. Mutta nämä, missä tässä puhutaan, nyt puhutaan tosiaan todella kaikkein korkeamman energian kosmisista säteistä. Ja astronomia tietysti kiinnostaa, että mistä nämä tulee, mikä ihme kiihdyttää, antaa hiukkasille niin valtavia energioita. Nyt siis puhutaan energioista, jotka on monia kertalukuja suurempia kuin mitä maan päällä näissä parhaissa hiukkaskiihdyttimissä, esimerkiksi LHC-kiihdyttimissä CERNissä saadaan aikaiseksi.
Eli tässä nähtiin nyt, että ne tulee jostain tuolta linnunradan ulkopuolelta.
Joo, se on tämän havainnon nyt ydin, että siis tässä puhutaan nyt sanoa, että eksaelektronivoltiona, sanotaan nyt tämmöinen skaala, tämä on 10 potenssiin 18 elektronivolttia. Tämän energian yläpuolella on ajateltukin kyllä, että niiden kosmisten säteiden alkuperä on galaksin ulkopuolelta, ainakin pääsääntöisesti. Tuon energian alapuolella ne ehkä todennäköisesti tulee sitten näissä supernovaräjähdyksissä, joista äsken puhuttiin. Ne pystyvät myöskin kiihdyttämään näitä hiukkasia korkeisiin energioihin. Mutta sitten nämä näin korkeaenergisille hiukkasille nämä galaktiset lähteet on vähissä. Tässä nyt siis on havaittu, että ne tulee galaksin ulkopuolelta, ja se mihin se perustuu, niin se nyt on taas vähän pidempi tarina. Nyt voisi tietysti ajatella, että tämähän on helppo havaita, tuleeko kosmiset säteet galaksista, meidän omasta linnunradan galaksista vai sen ulkopuolelta. Katsotaan vaan, mistä päin ne tulee. Nämä kosmisten säteiden havaintolaitteisto, niillä on hyvä tulosuuntaresoluutio siihen, että mistä se säde tulee. No, tämä on valitettavasti liian yksinkertainen asia, koska galaksilla on magneettikenttä. Ja nämä kosmiset säteet ovat varattuja hiukkasia, ja varatut hiukkaset tällaisessa magneettiskentässä, joka ei ole mitenkään kauhean yksinkertainen, ne joutuu tämmöisille kiertäville mutkikkaille radoille. Ja tämä magneettikenttä sitten oleellisesti pyyhkii sen informaation siitä, että mistä päin se kosminen säde oli tulossa lähes hyvin tehokkaasti. Paitsi jos se kosmisen säden energia on todella todella iso. Jos se energia on nyt juuri tämän skaalan yläpuolella, mitä tässä puhuttiin, niin ne on sitten ne kosmiset säteet alkaa olla semmoisia niin kuin rekka-autoja, että niitä ei sitten se magneettikenttäkään enää kovin hyvin pysty taivuttelemaan. Ja tämän vuoksi tällä energia-alueella näissä kosmisten säteiden tulosuunnassa pitäisi näkyä joku asymmetria taivaalla, jos niiden alkuperä on galaksin ulkopuolelta. Ja mitä tässä nyt sitten on mitattu tässä Pierre Auger kokeessa havaittiin, niin ne nyt nimenomaan sitten luotettavasti havaitsivat suurella tilastollisella tarkkuudella, että tässä kosmisten säteiden tulosuunnassa on merkittävä asymmetria.
Mitä tuo asymmetria tarkoittaa?
Se, että kosmisten säteiden intensiteetti on eri suuri eri suunnista. Eli tietyltä suunnalta taivasta tulee enemmän kosmisia säteitä kuin muualta. He sitten mittasivatkin sen suuntajakauman ja näkevät, että mistä tulee eniten. Ja se on kohtuullisen hyvin sopusoinnussa sen kanssa, että missä päin on eniten galakseja kosmologisessa lähiavaruudessa. Lähiavaruus nyt ei todellakaan tarkoita nyt sitten sitä, minne se Elon Musk sen Teslansa lähetti, vaan eikä aurinkokunta, eikä edes meidän galaksia, eikä edes lähimpiä galakseja, vaan galaksijoukkoja.
Tiedetäänkö sitten, että mitä siellä oikein, mitä ihmettä siellä tapahtuu siellä kaukana jossain, josta tulee tämmöisiä monsterihiukkasia, todella, todella korkeaenergisiä hiukkasia?
No ei oikein. Sen takia että tämä onkin nyt nimenomaan perustutkimusta, eli näillä mittalaitteilla pyritään mittaamaan ei vaan näiden kosmisten säteiden tulosuuntia ja energioita, vaan pyritään myös päättelemään tarkasti, että minkälaisia hiukkasia ne täsmälleen olivat, ne hiukkaset, jotka aiheuttivat sen havaitun ryöpyn. Ja siitä informaatiosta pyritään nimenomaan saamaan vastauksia tuohon kysymykseen, jonka esitit, että mikä voi saada aikaan näin korkeita energioita.
Nyt pidämme pienen hengähdystauon ja professori Kimmo Kainulainen kertoo, millaista on hiukkaskosmologin työ.
Itse olet hiukkaskosmologi ja teoreetikko, eli et näitä käytännön mittauksia tee, niin mitä teoreettinen hiukkaskosmologi tekee?
Tulkitsee niitä mittauksia tietenkin paljon. Se nehän on ihan niin kuin oleellinen, että työssä esitetään malleja sille, mikä esimerkiksi pimeä aine voisi olla tai mitä pimeä energia voisi olla, siitä ei ole tässä juuri puhuttu, mutta kuitenkin. Tai malleja sille, että mistä maailmankaikkeudessa havaittava suuren mittakaavan rakenne on saanut alkunsa. Siinäkin puhutaan jälleen hyvin varhaisen maailmankaikkeuden ilmiöistä. Ja että tällaiset pohdiskelut ei olisi sitten pelkkää filosofiaa ja todellisuudesta irrallaan olevaa arvailua, niin koskaan ei tehdä irrallista ennustetta, vaan ne teoreettiset ennusteet, jotka me tehdään, perustuu aina kokonaiseen teoriarakenteeseen, jolla on sitten paljon muita ennusteita ja seurauksia. Ja näitä muita ennusteita ja seurauksia verrataan juuri näihin havaintoihin, mitä tulee hyvin laajalta skaalalta kosmisista säteistä, gravitaatioaalloista, gammasädeastronomiasta, radioastronomiasta, optisesta astronomiasta ja hiukkasfysiikasta, alkeishiukkasfysiikasta. Se on valtava määrä dataa, joka kerätään yhteen ja joka pitää saada punottua yhdeksi täysin sopusointuiseksi kokonaisuudeksi. Ja se on raakaa peliä. Jos yksikin asia mättää, ei toimi. Vaikka olisi muuten kuinka hieno ennuste, niin ei kuin romukoppaa.
Jos ajatellaan käytännössä, niin se on sitten tämmöisten matemaattisten mallien muodostamista, vai mitä se työ käytännössä on?
No juurikin sitä tietysti. Matematiikkahan on se kieli, jonka avulla näitä ajatuksia täsmälliset ja teoriat täsmällisesti testataan.
Onko sinulla käytössäsi jotain supertietokoneita?
Harvemmin käytän supertietokoneita itse, mutta voisin hyvin tehdä. Että siis sillä tavalla teen tutkimusta aloilla, joissa myöskin sitten kollegani käyttävät supertietokoneita laskennassa, mutta sitten ne on taas minulle enemmänkin, käytän heidän tuloksiansa omissa tutkimuksissani. En itse ole mikään supertietokonelaskija.
Onko sinun työsi sitten ihan osittain myös kynä ja paperin kanssa vai onko se äänet kuitenkin tietokonemallien kanssa?
Siis sekä että, ilman muuta. Mitähän mä nyt, varmaan puolet ja puolet menee työ, että puolet ajasta. Nykyään ei enää kynällä ja paperilla, vaan tällaisella iPadilla tai mitä ne nyt on, että elektronisesti tulee muistiinpanot, mutta juu, kynällä ja paperilla. Mutta eihän sillä yleensä päästä sitten tarkkoihin ennustuksiin. Kyllä ne sitten aina lopulta vaatii numerista työtä myöskin paljon. Että opiskelijoillekin aina sanon, terotan sitä, että tänä päivänä täytyy osata käyttää tietokonetta. Se on aivan oleellinen osa tutkimusta.
Jos vielä ajatellaan kosmologiaa alana, niin kosmologiahan tutkii maailmankaikkeutta. Ihmisille tulee siitä ensimmäisenä ehkä mieleen se maailmankaikkeuden synty. Niin onko se semmoinen ydinkysymys vai mitä kaikkia kysymyksiä kosmologiassa mietitään?
Niin, hienosti sanottuna kosmologia on tiede, joka tutkii maailmankaikkeutta kokonaisuutena ja sen syntyhistoriaa. Eli sillä on kaksi kättä, se maailmankaikkeus suuressa mittakaavassa, josta tässä ollaan paljon puhuttu. Puhutaan etäisyyksistä, megaparsekeista ja gigaparsekeista ja kaukana tapahtuvista suurista räjähdyksistä ja muuta. Se on sitä maailmankaikkeudetta kokonaisuutena ja sen rakennetta. Ja sitten mikä tietysti minua lähempänä on nimenomaan, on sitten se maailmankaikkeuden kehityshistoria, eli mistä se kaikki sai alkunsa. Ja tässähän nämä kaksi nivoutuu kaikkein parhaiten yhteen juuri sillä tavalla, että jos mitataan vaikkapa kosmisen mikroaaltotaustasäteilyn rakennetta, kaikkein suurin mittakaava, mitä me nähdään, niin mistä ne saivat alkunsa? No varhaisessa maailmankaikkeudessa aivan sen maailmankaikkeuden ihan ensimmäisillä alkuhetkillä. 10 potenssiin miinus 30 sekuntia, joka on aivan käsittämätön tämä lyhyt aika. Sieltä me kaivetaan se tieto, että miksi se maailmankaikkeus suuressa mittakaavassa näyttää nyt juuri siltä, kun se näyttää.
Palataanpa vielä takaisin viime vuoden fysiikan top 10 läpimurtojen pariin. Vuonna 2017 julkaistiin myös fyysikoiden tekemä mielenkiintoinen havainto liittyen 4500 vuotta vanhaan Egyptin kisassa sijaitsevaan Keopsin pyramidiin. Jatketaan vielä tätä listaa. Eli sitten täällä on vielä tämmöinen kolmas mielenkiintoinen aihe, josta osaat kertoa, joka liittyy myös hieman omaan aihepiiriisi. Eli Egyptin pyramidista, Kisan pyramidista on löydetty tämmöinen ihan uusi ontelo, joka on ilmeisen iso, eli semmoinen ihan lentokone Boeingin matkustamon kokoinen, eli todella iso tila, jota ei ole aikaisemmin tiedetty olevan siellä. Niin miten tämä myonien avulla selviää? Mitä nämä myonit on?
Tämä on tietenkin mielenkiintoinen uutinen. En tietysti tästä tiennyt mitään, mutta toki ymmärrän tämän periaatteen, mitä he käyttävät tuossa havainnossa. No, myonithan on alkeisiukkasia, elektronin kaltaisia alkeisiukkasia, poikkeaa elektronista siinä, että niiden massa on noin 200 kertaa suurempi, ja sitten ne ovat lyhytikäisiä, eli niiltä noin miljoonassa sekunnin. Mutta erikoisen suhteellisteorian mukaan ne toki pystyvät elämään pitempäänkin laboratoriokoordinaatissa, jos niillä on korkea energia, eli sen takia ne voi lentää pitkälle. Vaikka ne on hyvin lyhyt elinikäisiä, niin ne voi kuitenkin säilyä olemassa aika pitkään. Ja mikä myöneistä tekee mielenkiintoisen tai hyödyllisen tässä suhteessa on, että niillä on erittäin suuri aineen läpäisykyky. On hyvin vaikea pysäyttää myoneja aineella. Ja sen takiahan neutrinofysiikan kokeet, joissa pyritään havaitsemaan harvinaisia prosessia. Ne haudataan yleensä syvälle maan alle, syvälle kallion alle, vuorien sisään, että nämä kosmisten säteiden myonit eivät pääsisi sinne. No tässä tämä asia käännetään toisinpäin ja käytetään hyväksi sitä, että myonit pääsee sen, ne menee suhahtaa siitä pyramidista läpi melko kevyesti.
Maapallon pinnalle sataa jatkuvasti myoneja, noin 10 000 neliömetrille minuutissa. Ne syntyvät yläilmakehässä, kun kosmiset säteet iskeytyvät siellä oleviin atomeihin. Egyptin Keopsin pyramidin noin 30 metriä pitkä tyhjä onkalo löytyi,
kun tutkijat veivät myonien havaitsemiseen kehitettyjä ilmaisimia alhaalla pyramidin sisällä sijaitseviin käytäviin ja kuningattaren kammioon. Kun ilmaisimia vietiin myös ylös pyramidin ulkopuolelle, voitiin vertailla, miten myonien määrä muuttui, kun ne satoivat pyramidin läpi. Myoni-ilmaisimia on viime vuosina käytetty pyramidin tutkimisen lisäksi muun muassa tulivuorten sisäosien ja Fukushiman viottuneen ydinreaktorin rakenteiden tutkimiseen.
Eli tässä on sitten vaan katsottu, että kuinka paljon se myonien intensiteetti on pienentynyt siellä pyramidin toisella puolella. Siellä on sitten joku detektori. Ja jos oletetaan, että pyramidi on pelkkää kiveä, niin sitten tiedetään, että sen olisi pitänyt laskea joku tietty määrä, mikä se nyt sitten onkaan, ja joka hyvin osataan ennustaa. Mutta jos siellä onkin sitten välissä tyhjää, niin sitten se myonien lukumäärä pieneneekin vähemmän, koska ne ei törmäile kiveen siinä, sillä osalla alueella. Ja siitä sitten vaan intensiteettiä mittaamalla voidaan päätellä, että siellä sisällä on onkalo.
Eli vähän samalla tavalla kuin lääketieteellisessä kuvantamisessakin.
No, pitkälle samanlainen ilmiö on kyseessä.
Mutta myonien etuna on vaan se, että kun yleensä millään ei päästä kiven läpi, niin myoneilla päästään vaikka kiven läpi.
No, ehkä siinä lääketieteellisen röntgensädekuvantamisen tämä on just niin kuin tavallaan toisinpäin, että röntgensädekuvantamisessahan luut nähdään sillä, että ne heijastaa niitä röntgensäteitä, niin tässä taas se onkalo nähdään sillä, että se ei tee mitään niille myoneille, kun taas se kivi tekee.
No voidaanko myoneja nyt sitten käyttää hyödyksi? Tässähän on tämmöinen sovellus, niin voisiko ajatella, että jatkossakin hyödynnettäisiin jossain tällaisissa tosi erikoisissa kuvantamisjutuissa?
Jaa, tuohon en kyllä osaa sanoa yhtään mitään. Enemmän ehkä sitten hiukkasfysiikassa esimerkiksi. Siellähän on ihan vakavasti harkitaan myonitörmäyttimien rakentamista.
Mitä sillä myonitörmäyttimellä saavutettaisiin?
Korkeampia energioita pystyttäisiin kuin mitä nykyisillä sanotaan elektroni-positronitörmäyksellä. Johtuen siitä, että myonien lepomassat on sen 200 kertaa isompia, niin niillä päästään sitten helpommin todella korkeisiin törmäysenergioihin ja päästään tutkimaan sitten korkeampia energia-alueita kuin mitä konventionaalisilla elektroni-positronitörmäyttimillä.
No miten ne myonit pystytään hallitsemaan, jos ne kerran menee vähän niin kuin kaiken läpi?
Ne ovat varattuja hiukkasia, niitä on helppo hallita aivan samalla tavalla kuin elektronejakin, vaan sähkö- ja magneettikentällä. Kyllä ne saadaan menemään sinne, minne halutaan tyhjiössä, niin kuin aina toi hiukkaskiihdyttimethän on tyhjiössä aina. Se ei ole vaikea, että se ongelma niissä on vaan se lyhyt elinikä, että niitä joutuu jatkuvasti täydentämään sitä suihkoa, kun ne tahtoo hajota itsekseen pois.
Nyt siirrymme Kimmo Kainulaisen omien tutkimusaiheiden pariin. Hän tutkii muun muassa varhaisessa maailmankaikkeudessa tapahtuneita hiukkasfysiikan ilmiöitä, neutriinofysiikkaa ja pimeää ainetta.
Ollaan nyt käyty tässä läpi useita tämmöisiä viime vuoden fysiikan saavutuksia, niin olet seurannut näitä monia asioita, eli millä tavalla nämä nyt sitten liittyvät omaan aiheeseesi?
Tutkin itse asiassa aika montaa asiaa. Nämä liittyy sillä tavalla, että siis minä olen hiukkaskosmologi, mikä tarkoittaa kyllä sitä, että mä olen tehnyt tutkimusta hyvin monella kosmologian ja astrofysiikan alueella, jotka hyvin läheisesti liippaa kaikkia näitä asioita, joista ollaan tässä puhuttu. Ehkä lähinnä tästä nyt sitten juuri pimeään aineeseen liittyy nuo mustat aukot, koska nyt tietenkin juuri näiden LIGO-havaintojen jälkeen, jossa ollaan nähty näitä mustien aukkojen törmäyksiä, ollaan siis saatu selville, että tuollaisia mustia aukkoja on itse asiassa yllättävän paljon ja ne on yllättävän isoja. Niin se on nyt sitten viime aikoina herättänyt henkiin uudelleen sellaisen mahdollisuuden tai spekulaation, että josko tuo pimeä aine, mitä maailmankaikkeudessa on kiistatta havaittu olevan, niin olisikin tällaisia mustia aukkoja. Aikaisemmin siihen ei oikein uskottu, ja nyt kyllä se hyvin rajoitettu mahdollisuus on tänäkin päivänä, koska on nämä mustat aukot sitten aiheuttaisivat monia muitakin havaittavia ilmiöitä kuin nuo gravitaatioaallot, jos niitä kovin paljon olisi, ja sen takia niille on paljon rajoituksia, mutta yhtä kaikki se on nyt sellainen uudelleen henkiin tullut alue, joka liittyy kyllä hyvin läheisesti minun tutkimukseeni myös.
Tämä pimeä aine on sillä tavoin mielenkiintoinen aine, että sitä ei ole havaittu, mutta sen olemassaolo tiedetään vallan hyvin, koska se vaikuttaa galaksien pyörimiseen. Eli ihan jos havaitaan muuten näitä galaksien kokoja, niin niiden se rata on osoittaa, että niillä täytyy olla massaa paljon enemmän kuin se pelkästään se, mikä pystytään muilla keinoin havaitsemaan. Eli siellä on jotain valtava massamäärä, joka on sitten tätä pimeää ainetta.
Joo, tämä on yksi ja eräs kouraantuvimmista ilmiöistä, missä pimeä aine on epäsuorasti havaittu. Siis tuo galaksien pyöriminen, mihin viittasit, on, siis siinä on kysymys siitä, että nähdään, että spiraaligalaksit pyörivät niin nopeasti, että jos niissä ei olisi jotakin muuta materiaa kuin vain se havaittu tähtien ja pölyn määrä, niin niiden pitäisi levitä kuin jokisen eväät. Ne ei pitäisi pysyä kasassa. Eli siellä täytyy olla jotakin muuta ainetta, jonka gravitaatiovoima pitää ne kasassa. Se on yksi havainto. Sitten niitä on paljon monia muitakin. Lähtien ihan varsin maailmankaikkeuden ilmiöistä ja galaksiklustereiden dynamiikasta ja muusta, mistä tiedetään, että pimeä ainetta pitäisi olla olemassa. Mutta sitten toisaalta yhtään suoraa havaintoa, sanotaan nyt vaikka pimeän aineen hiukkasesta, joka on se, ehkä se johtava ajatus, että mitä se voisi olla. Se voisi olla uusi, jokin uusi, vielä tuntematon, sähköisesti neutraali hiukkanen. Niin siis yhtään suoraa havaintoa ei vielä ole. Vaikka toki kokeita maailmalla on tehty vuosikymmeniä ja tehdään yhä edelleen ja elämme siinäkin suhteessa mielenkiintoisia aikoja, että nuokin kokeet ovat lähestymässä sellaista resoluutiota, tarkkuuden tasoa, että ihan lähivuosina on melkein pakko havaita pimeän aineen hiukkanen tai sitten ainakin ylivoimaisesti suurin osa niistä teorioista, joita hiukkasfysiikan piirissä niillä ollaan kehitetty, niin voidaan todeta vääriksi.
Eli nyt rupeaa olemaan laitteistoja, että tämmöisiä asioita, joita on niin kuin vuosisatoja tutkijat pohtineet, niin aletaan ehkä oikeasti sitten havaitsemaan ja kyetään sanomaan niiden alkuperästäkin jotakin.
Joo, no vuosisata on aika pitkä, mutta sanotaan kyllä se Zwicky taisi pimeän aineen 30-luvulla, 1930, kun se ensimmäisen kerran tuli. Et sen verran sitä ollaan ihmetelty. Joo, kyllä nyt monella rintamalla todellakin tähtitieteessä, kosmologiassa on laitteistojen tarkkuus sillä tasolla, että päästään niin käsiksi suureen joukkoon ennusteita. Ja nyt päästään joko havaitsemaan ne tai falsifioimaan. Ehkä toivottavasti pimeänkin aineen suhteen pian käy samalla tavalla kuin gravitaatioaaltojen suhteen. Siis esimerkiksi tämä gravitaatioaalto havainto, niin kuin sehän ei ollut millään tavalla yllätys. Se oli aivan odotettu. Itse asiassa satuin katsomaan omia Maolin opintopäivillä opettajille pitämiäni luentoja vuodelta 2013, kunhan se oli. Nämä gravitaatioaallot havaittiin 2015, niin minä huomasin siellä sanoneeni, että gravitaatioaallot havaitaan joko ensi vuonna tai sitä seuraavana vuonna. Piste.
No niin, eli meni ihan oikein.
Et siinä mielessä ei se mikään yllätys ollut. Että suurempi yllätys olisi ollut, että jos ei olisi nähty. Sitten oltaisiin ihmetelty, että missäs kaikki mustat aukot ja neutronitähdet luuraa.
Mutta tämä oli iloinen yllätys, tämä, että saatiin tämä neutronitähtien törmäys, harvinainen tapahtuma.
Se oli kyllä todella hieno mittaus.
Tämä on hyvä esimerkki, koska siinä on tuhansia tutkijoita, joo, eli se on valtava yhteistyöprojekti ja tällaisessa hankkeessa ei yksi ihminen millään pystyisikään tekemään juuri kuin hyvin pienen osan. Eli tämä yhteisöllisyys on tärkeä osa työtä. Miten paljon sinulla on yhteistyötä muiden kanssa vai voiko sitä jotenkin kuvata?
Kansainvälisiä yhteistyökumppaneita on kymmeniä. Kyllä varmaan tälläkin hetkellä, jos nyt laskisi kaikkiaan kuinka monen eri ihmisen kanssa juuri nytteen jonkin asteista teoreettista yhteistyötä, niin kyllä se numero on varmaan siellä 30 paikkeilla. Ja elää koko ajan.
Mikä on oma haaveesi tutkijana? Mikä on semmoinen asia, mistä toivoisit löytäväsi lisää tietoa?
Voi, oh, sitä on niin paljon. Varmaan en pysty sanomaan niitä yksityiskohtaisia haaveita, mitä ne on, koska ne ovat niin syvällä detaljeissa ne tavoitteet, joista olisin tyytyväinen. Mutta tietysti suuressa mittakaavassa juuri tällaisia havaintoja, niin kuin nyt tässä on tullut. En minä niinkään perusta siitä, olenko minä se, joka sen havainnon tekee. Minä kyllä saan suurta tyydytystä juuri näistä tuloksista, mitä nyt tässä on tullut, että nyt selvitettiin lopulta, mitä gammasädepurskeet on ja löydettiin gravitaatioaallot. Kyllä nämä tällaiset asiat on mitkä kosmologin ja hiukkaskosmologin sydäntä lämmittää. Tänä päivänä tieteen tekeminen on niin yhteisöllistä, että sitä vaan kantaa oman kortensa siihen isoon kekoon ja voi olla tyytyväinen siitä, että se auttaa sitten eteenpäin ja auttaa muita eteenpäin.